გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნონამ ჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. დღეს 8 იანვარია, პარასკევი. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 6 იანვარს განვითარებული პროცესების შესახებ ვისაუბრებთ, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ პროექტზე, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დახმარებას ითვალისწინებს. 6 იანვარს ვაშინგტონში დონალდ ტრამპის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციების დროს დემონსტრანტების ნაწილი კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრა და მთელი მსოფლიო კაპიტოლიუმის შტურმის დაუჯერებელი ამბის მოწმე გახდა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროს მიმდინარეობდა კონგრესის ორივე პალატის გაერთიანებული სხდომა, რომელზეც 2020 წლის 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების დადასტურების საკითხი განიხილებოდა. შენობაში შეჭრილები მოითხოვდნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. პოლიციას დაახლოებით 4 საათი დასჭირდა კაპიტოლიუმის შენობაში წესრიგის აღსადგენად, რის შემდეგაც კონგრესის სხდომა გაგრძელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიის ხმების დათვლის შემდეგ კონგრესის სხდომაზე ოფიციალურად დამტკიცდა, რომ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა ჯო ბაიდენმა 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ გაიმარჯვა. ოფიციალური მონაცემებით ბაიდენს საარჩევნო კოლეგიის 306 ხმა აქვს, ხოლო დონალდ ტრამპს 222 ხმა. რაც შეეხება კაპიტოლიუმის შენობაში შეჭრის ფაქტს, პოლიციის ინფორმაციით ვაშინგტონში მასობრივი არეულობისას 4 ადამიანი დაიღუპა, 50-ზე მეტი კი დაკავებულია. ამერიკის დედაქალაქში, ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში 15 დღით საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებულ მოვლენებზე თავის მოსაზრებებს ახლა ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი თენგიზ ფხალაძე გაგვიზიარებს. ვისაუბრებთ იმაზეც, როგორ აისახება მიმდინარე კრიზისი ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენაზე მსოფლიოს მასშტაბით. მივესალმებით ჩვენს სტუმარს, დილამშვიდობის ბატონო თენგიზ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
და გმადლობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო თენგიზ, როგორ ფიქრობთ, რა გამოწვევების წინაშე დგას ახლა ბაიდენის მომავალი ადმინისტრაცია, რომელსაც საკმაოდ რთულ პირობებში მოუწევს თავისი უფლებამოსილების განხორციელების დაწყება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით მსმენელებს. პრინციპში კეთილმოხმობით აბსოლუტურად უჩვეულო და წარმოუდგენელიც კი იყო, რაც ვიხილეთ ჩვენ 6-ში ვაშინგტონში. და თავისთავად ცხადია, რომ ეს არ არის ერთდღიანი კრიზისი, მას გაცილებით უფრო ნაფესვები აქვს. და ბაიდენის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაც, მოდი ასე ვთქვათ, იქნება ის, რომ ის პოლარიზაცია, რომელიც არსებობს და სამწუხაროდ არსებობს მოსახლეობაში, ეს პოლარიზაცია აღმოიფხვრას. და სხვათა შორის ბაიდენის მიმართვაც ერისადმი სწორედ შეიცავდა აი ამ ქსავნილებს, რომ დაპირისპირების დრო ნამდვილად არ არის და რომ საჭიროა ერთობლივი თანამშრომლობა იმისათვის, რომ ამერიკამ და მისი ასე ვთქვათ გაცხადებული ლოზუნგი, რომ ამერიკა ბრუნდება, ხო, ამერიკის დაბრუნება ნიშნავს იმას, რომ ამერიკა კვლავაც უნდა გახდეს იმ სტანდარტის მაჩვენებელი და იმ დაიბრუნოს ის ლიდერობის პოზიციები, რომელიც მას ამერიკის ხნის განმავლობაში ეკავა. და მოიც ასე ვთქვათ, ის მოლოდინშიც არის, ხო, რეალურად მსოფლიოს დემოკრატიული საზოგადოება, იმიტომ რომ კრიზისი ამერიკაში აისახება ყველაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ის სახელმწიფოა, რომელსაც შეუძლია, რომ ეს კრიზისი გადალახოს და დარწმუნებული ვარ, რომ გადალახავს. კრიზისი შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც გვაჩვენა აი ამ დღემ, გულისხმობ 6 იანვარს, გვაჩვენა ის, რომ მიუხედავად პოლარიზაციისა, ჯერ ერთი გამოკვეთა, რამდენად საშიში შეიძლება იყოს პოლარიზაცია, მათ შორის აი ისეთ განვითარებულ და მაღალ განვითარებულ ქვეყანაში, როგორიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და სადამდე შეიძლება პოლარიზაცია მიიყვანოს საზოგადოება, ეს ერთი. მაგრამ მეორე მხრივ გამოკვეთა ის მნიშვნელობა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლებაში ბალანს, იმას, რომ ხელისუფლება არ იყოს კონცენტრირებული ერთ ხელში, ან ერთ ცენტრში, იყოს დანაწილებული და რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს გამართულ სახელმწიფო ინსტიტუციებს. იმ დღეს შემიძლია ასე ვთქვათ, რომ ამერიკის დემოკრატია ფაქტიურად გადაარჩინა აი ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართულმა ფუნქციონირებამ. ეს შეეხება როგორც ცენტრალურ, ისევე ადგილობრივ ხელისუფლებებს, კონკრეტულად მხედველობაში მაქვს სწორედ ვაშინგტონის ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ სწორედ ვაშინგტონის მერის მოთხოვნით იყო ეროვნული გვარდია შეყვანილი და ჩვენ უნდა ვიღილეთ კონგრესში საოცარი სულისკვეთება, სახელმწიფოებრივი სულისკვეთება, არამხოლოდ დემოკრატებისაგან, არამედ რესპუბლიკელებისაგან. უაღრესად სახელმწიფოებრივი პოზიცია იყო ვიცე-პრეზიდენტ პენსის ყველა გამოსვლა და ის პოზიცია, რომელიც მან დაიკავა, გვახსოვს მაიკ პომპეოს განცხადებები და თავად რესპუბლიკული პარტიის ლიდერების პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რაც ხდებოდა იმ დღეს. აი ამან ყველაფერმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია აი ამ ინსტიტუტების ფუნქციონირება და რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატიის ბაზისი იყოს ქვეყანაში გამყარებული, იმიტომ რომ კრიზისის დროს კრიზისის გადალახვა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ამით. თავისთავად ცხადია, რომ ბაიდენის ამოცანა იქნება ამის ყველაფერს კიდევ უფრო მეტად გამტკიცება, პოლარიზაციის აღმოფხვრა და ის, რასაც ხშირად ახერხებდა ხოლმე ამერიკა. ამერიკა კრიზისიდან გამოდიოდა კიდევ უფრო ძლიერი, ვიდრე ის მანამდე იყო და იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდება.
რა შეეხება მის საგარეო გავლენებს, შეასუსტებს თუ არა, როგორ ფიქრობთ, ეს მოვლენები ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენა საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს უპრეცედენტო მოვლენები იყო და რა გარკვეული ასახვა ბუნებრივი ამ მიმართულებითაც პოვა.
მე არ მგონია, რომ ამან შეასუსტოს ამერიკის გავლენები. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ თურქი შეერთებული შტატები ამ კრიზისს გადალახავს წარმატებით და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით გადალახავს, მაშინ ეს გახდება პრეცედენტი იმისა, თუ როგორ უნდა გადაილახოს მსგავსი ტიპის კრიზისები. იმიტომ რომ პოლარიზაცია ეს მხოლოდ შეერთებული შტატების პრობლემა არ არის. დღეს პოლარიზაციის ტალღა არის მთელ მსოფლიოში. ალბათ ვერ ნახავთ ქვეყანას, სადაც ამის პრობლემა მეტნაკლებად არ დგას, ხო? აი ამერიკის შეერთებული შტატები შეიძლება გახდეს ზუსტად მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ტიპის კრიზისების გადალახვა. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ამერიკის გავლენა შესუსტება, არ მგონია, მითუმეტეს იმ ადმინისტრაციის პირობებში, რომელიც მოდის, დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი გაართმევენ თავს ამ კრიზისს და ასეთ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები კიდევ უფრო გამტკიცდება, როგორც იმ ქვეყნის, რომელიც მართლაც არის ერთ-ერთი მაგალითი ამ ფუნქციონირებადი დემოკრატიის, რომელიც მართლაც არის მაგალითი სახელმწიფო ინსტიტუტების სიმხარის და მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იყოს ხელისუფლება გადანაწილებული სხვადასხვა ინსტიტუტებსა და სხვადასხვა შტოს შორის.
თუმცა გარკვეული ზიანი მაინც მიაყენა ალბათ ამ მოვლენებმა ამერიკას ზოგადად.
თავისთავად ცხადია, ამან ზიანი მიაყენა, თუმცა მეც რა არის 6 იანვარი, ეს არ არის ცალკე აღებული მოვლენა. 6 იანვარი არის შედეგი იმ პოლარიზაციის, რასაც პრინციპში ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში უყურებდით და რითაც სხვათა შორის 2020 წელი იყო, ხო, გამორჩეული, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს აი ყველა ის გამოსვლები, იგივე ანტიფა და სხვები, ხო, რომელიც სწორედ მიუთითებდა იმას, რომ პოლარიზაციის პროცესი ძალიან სერიოზულად ღრმავდება და ეს სადღაცას უნდა ამოხეთქილიყო. სამწუხაროა, რომ ამას ხელი შეუწყო პრეზიდენტის ზოგიერთმა განცხადებებმა და ამიტომ მათ იყო და ესე სხვათა შორის დემოკრატიის მაჩვენებელია და საზოგადოების მაღალი თვითშეგნების მაჩვენებელია. იცით თქვენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ანგარიშები ტვიტერზე და ფეისბუქზე დაიბლოკა, ხო? ესეც აი ერთგვარი საზოგადოების თვითკონტროლის ძალიან სერიოზული მაჩვენებელია. ამიტომ 6 იანვარი ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა, როგორ გითხრათ, რაღაცა ინციდენტი, რომ აი დღეს რაღაცა მოხდა. არა, ეს იყო ლოგიკური შედეგი იმ პოლარიზაციისა, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მინდა. ჩვენ გვახსოვს დარბევები ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, სხვა შტატებში, ხო, რომ აი მართლა რაღაცა სასწაული დარბევები რამდენიმე თვის წინ, როდესაც საზოგადოების ნაწილი არბევდა მაღაზიებს, სავაჭრო ცენტრებს, საზოგადოების მეორე ნაწილს ეჩხუბებოდა და ასე შემდეგ, ხო? ასეთი პოლარიზაცია კიდევ ყოველთვის ყოველთვის ამას მოაქვს ძალიან ცუდი შედეგი. ამიტომ არის ეს ძალიან საშიში და კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ თუ ამას დროზე არ მიეხედა საზოგადოებაში, როგორც თუკი ჩანს, რომ ეს ბზარი ჩნდება და პოლარიზაციისკენ მიდის, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ იმ დროს სახელმწიფო ინსტიტუტები და სახელმწიფო მოხელეები თამაშობდნენ გამაერთიანებლის როლს და თავისი განცხადებებით ნებსით უნებლიეთ აი ამ პოლარიზაციას არ უწყობდნენ ხელს და ეს პოლარიზაცია არ გადაზარდონ რადიკალიზაციაში.
Ну, აქ საპირისპირო სურათი იყო, პრეზიდენტის ხელშეწყობით ხდებოდა პრინციპი პოლარიზაცია.
ამას ვამბობ, ხო, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის ისტორიაში ეს შევა, აი როგორც მაგალითი იმისა, როგორ არ უნდა მოიქცე კრიზისის დროს.
შესაძლებელი იყო კრიზისის თავიდან აცილება, როგორ ფიქრობთ? აი რა გზით შეიძლებოდა კრიზისის თავიდან?
დარწმუნებული ვარ. დარწმუნებული ვარ, ეს რა არის? ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არ არის ის სახელმწიფო, სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ინსტიტუტები. სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთი ადამიანის ხელში. ეხა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? შესაბამისად, როდესაც პრეტენზია არსებობს არჩევნებთან დაკავშირებთან, რაც დაკავშირებთ, ხო? ამისთვის არსებობს სასამართლო, ამისთვის არსებობს ის დემოკრატიული მექანიზმები, რომელსაც უდიდესი ნდობა აქვს. და სამწუხაროდ, ხო, არჩეული იქნა, აი წახალისებული იქნა, უფრო სწორედ, ის გზა, რა გზამაც მიიყვანა ვითარება აი აქამდე. ანუ ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო ამის ყველაფრის აცილება და კიდევ ამ დროს განსაკუთრებული როლი ეკისრება სახელმწიფოს მეთაურს, იმიტომ რომ ის არ არის პარტიის ლიდერი, ის არის სახელმწიფოს მეთაური იმ სახელმწიფოში, სადაც ცხოვრობენ როგორც მისი ამომრჩევლები, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც მის წინააღმდეგ აძლევენ ხმას და ამიტომ მას გამაერთიანებლის ფუნქცია აკისრია. სამწუხაროდ აი ეს ფუნქცია ცოტა გვიან გააცნობიერა დონალდ ტრამპმა. მართალია მის მხრიდან იყო მერე მოწოდება, რომ აი დაიშალეთ, თუმცა ეს იყო 10-12 საათის დაგვიანებით, გუშინ ღამე გაკეთდა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი მთავარი საზრუნავი ახლა არის ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება, ეს დონალდ ტრამპის სიტყვებია, რომელიც გუშინ გაკეთდა, მაგრამ დაგვიანდა ამ ტიპის განცხადებები. ეს განცხადებები რომ გაცილებით ადრე გაკეთებულიყო, მაშინ ვითარება აქამდე არ მივიდოდა.
და ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ, ბატონო თენგიზ, როგორ აისახება ამერიკაში განვითარებული მოვლენები საქართველოსზე, რა ასახვას პოვებს?
რა ასახვას პოვებს და უპირველეს ყოვლისა გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დღის წესრიგში დემოკრატია კიდევ უფრო აქტიურად იქნება, დემოკრატიის თემები არ მხოლოდ შიდა დღის წესრიგში, არამედ საგარეო დღის წესრიგში. იცით თქვენ, რომ ბაიდენმა უკვე დაასახელა ერთ-ერთი თავარი ღონისძიება, რომლის ჩატარებასაც ის ატკირებს, ეს არის დემოკრატიების ფორუმი და აქედან გამომდინარე ის საკითხები, რაც დავუშვათ, რასაც ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა, მოდით ასე ვთქვათ, ტრამპის ადმინისტრაცია გაცილებით უფრო აქტიურად იქნება წამოწეული დღის წესრიგში. ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია ძალიან სერიოზული შანსია საქართველოსთვის, თუ კი სწორად გამოვიყენეთ, რა თქმა უნდა, რომ საქართველო ამერიკის ურთიერთობები გაცილებით ახალ და კიდევ უფრო სერიოზულ ეტაპზე გადავიდეს. შეიძლება ბაიდენიც და მისი ადმინისტრაციაც არაჩვეულებრივად იცნობს ამ ქვეყანას, მათ არ ჭირდებათ ამ ქვეყნის გაცნობა. ისინი არაერთხელ არიან ნამყოფები, ძალიან კარგად იციან შიდა და გარე ვითარება, ძალიან კარგად იციან შიდა და გარე გამოწვევებით, საფრთხეები, რომელიც მომდინარეობს რუსეთიდან, ჰიბრიდული ომები, რეგიონის გეოპოლიტიკა, თავის სირთულეები და ასე შემდეგ. ამიტომ და სხვათაშორის ბაიდენი არის კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ის ადამიანი, რომლის ვიცე-პრეზიდენტობის დროსაც საქართველომ მიიღო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ დაპირება. ამიტომ თუ ამ ყველაფერს სწორედ გამოვიყენებთ და იმავდროულად თუ ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ მართლაც ვაჩვენოთ დემოკრატიის მაღალი სტანდარტები, არა განცხადებით, არამედ რეალურად, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სერიოზული შანსი გვაქვს.
და ბოლოს, ბატონო თენგიზ, რამდენად მდგრადია ამერიკული ინსტიტუტები საიმისოდ, რომ კაპიტოლიუმის შტურმი უკაცრავად მხოლოდ ისტორიის კუთვნილება გახდეს და მან საერთოდ რაღაცა ასახვა არ პოვოს ქვეყნის მომავალზე?
მე მგონი ექვსმა იანვარმა სწორედ ეს დაგვანახა, რომ თუ კი რამის მდგრადობაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, ეს არის სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობა, სახელმწიფო ინსტიტუტების სტაბილურობა და ზოგადად სახელმწიფო სისტემის სტაბილურობა, რომელსაც შეუძლია ამ ტიპის რხევებსაც კი გაუძლოს და ამ ვითარებაშიც კი მიიღოს ის გადაწყვეტილებები, რომელიც სახელმწიფოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. მე მგონი, რომ აი ეს გამოცდა ზუსტად სახელმწიფო ინსტიტუტებმა ძალიან სერიოზულად ჩააბარეს.
კეთილი გმადლობთ ბატონო თენგის შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი თენგის ფხალაძე. თქვენ უსმენთ გადაცემას დილის საუბრები და ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური კრიზისის საკითხზე საუბარს განვაგრძობთ ჩვენს მეორე სტუმართან, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელთან, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტთან გიორგი რუხაძესთან ერთად და მივესალმები მას დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
ბატონო გიორგი, 6 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი არჩევნების შედეგების დასამტკიცებლად შეიკრიბა, თუმცა, როგორც ვიცით, კაპიტოლიუმის შენობაში დონალდ ტრამპის რადიკალი მხარდამჭერები შეიჭრნენ და განვითარდა მოვლენები, რომელსაც ალბათ არავინ ელოდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თითქმის დაუჯერებელი ამბავია, რომ ძალაუფლების გადაცემას ამერიკაში ძალისმიერი ექსცესები მოჰყვა. რა სიტყვა თქვენი შტაბეჭდილების შესახებ თუ შეიძლება რომ გითხრათ?
ხო, ანუ ესეთი საკითხია, რა ქვია, რა თქმა უნდა, ამან რაღაცნაირად შეძრა და შეარყია მთელი მსოფლიო. ძალიან ცოტა ელოდა იმას, რაც მოხდა ვაშინგტონში, როდესაც დემონსტრანტები თუ ტრამპის დემონსტრანტები ნამდვილად არ იყვნენ, ისინი ტრამპის მომხრეები კაპიტოლიუმში შეიჭრნენ. ასეთი რამე ამერიკის ისტორიას 2 საუკუნე არ ახსოვს და შესაბამისად ალბათ ამითაც აიხსნება ის, რომ რაღაც თვალსაზრისით კაპიტოლიუმი დაუცველიც კი აღმოჩნდა, ხო, თუმცა შემდეგ უკვე სამართალდამცავები უფრო აქტიურად ჩაერივნენ. ის, რომ პრეზიდენტი ტრამპი არ აღიარებდა ჯო ბაიდენის გამარჯვებას და ასე ვთქვათ გაყალბებულად აცხადებდა არჩევნებს, ეს მანამდეც არაერთხელ მოისმინეთ და თითქოს უნდა გქონოდა მოლოდინი იმისა, რომ აი რაღაცა ფორმით ის მაინც შეეცდებოდა აი ამ ყველაფრის საბოტაჟს, მაგრამ ცოტა თუ წარმოიდგენდა, რომ ეს ყველაფერი ამ ფორმით მოხდებოდა. მაგრამ საბოლოოდ ამან, აი ამ აქციამ და შემდეგ უკვე ტრაგიკულმა მოვლენამ, რადგან 4 ადამიანი დაიღუპა აი ამ მოვლენის დროს და სხვანაირად არ შემიძლია ამ ყველაფერს უწოდო, საბოლოოდ დაასრულა ჩემი აზრით ეს პროცესი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი გადასახედიდან ამერიკულ დემოკრატიას ძვი დაუჯდა ეს ყველაფერი და დამტკიცდა, რომ ინსტიტუტებმა გაუძლეს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის ზეწოლას და საბოლოო ჯამში დემოკრატიამ, საარჩევნო დემოკრატიამ იზეიმა ამ შემთხვევაში. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი ჩვენთვისაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რომ გქონდეს გამართული ინსტიტუტები და ინსტიტუტები, რომელიც არ ემორჩილება საქართველოს ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ვერტიკალს, ბევრად უფრო ნაკლები პრობლემა გვექნებოდა იგივე წინა საარჩევნო თუ არჩევნების შემდგომ ვითარებაში, რომელშიც ახლა დღეს ჩვენ ვიმყოფებით.
დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების ლიდერებმა სწრაფი რეაგირებით გულისწყრომა გამოხატეს, რა თქმა უნდა, ვაშინგტონში მომხდარის გამო. მათ რიგში აღმოჩნდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტების რწმენა გამოთქვეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთმა ამ მოვლენების შემდეგ ეჭქვეშ დააყენა ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დემოკრატიის მაგალითია. საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, რა ზიანი მიადგა ამერიკის იმიჯს და რა იცვლება ამ შემთხვევის შემდეგ დანარჩენი მსოფლიოსთვის?
დავიწყოთ იქიდან, რომ პირველ რიგში პირველი დარტყმა ჩემი აზრით მაინც ინსტიტუტებმა მიიღეს, მიუხედავად იმისა, რომ გაუძლეს პრეზიდენტის მხრიდან აი ამ ზეწოლას, დარტყმა მაინც მიყენებულია იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა ეჭვი შეიტანა სასამართლოსა და ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციის ნდობაში. ხო, ასეთი რამე ამერიკაში კარგახანი არ მომხდარა. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მანიშნებელი, ან მაჩვენებელი იმისა, რა დონეზეა დემოკრატია.
ეს ინსტიტუტები დაზარალდა, ესე იგი თქვენ ბრძანებთ, ხო, ეს კონკრეტულად ეს ორი ინსტიტუტი, სასამართლო ხელისუფლება და საარჩევნო ადმინისტრაცია.
დიახ, ანუ დარტყმა მიიღო, ეს მე არ ვფრო ჩამოიშალა, ან ვეღარ ფუნქციონირებს აღარ არა. ანუ გაუძლო, აჩვენა, რომ ეს ინსტიტუტები უფრო ძლიერია ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელსაც ხელში არ უჭირავს სერიოზული არგუმენტები. ანუ ეს არის აქ მთავარი, მაგრამ იმის გამო, რომ ტრამპი ხო შემთხვევით არ მოხვედრილა ისაც არის, მას რაღაცა ამდენი 60 მილიონი მხარდამჭერი ყავს და ანუ ხმამი იყო, ხო? ანუ ამ ადამიანებისგან ბევრი ბევრს გაუჩდებოდა უნდობლობის შეგრძნება, უნდობლობა აი ამ ინსტიტუტების მიმართ. და ამ ინსტიტუტების და საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც სახელმწიფოს ამოცანა არის, რომ აი ეს უნდობა ბოლომდე აღდგეს. მე არ ვამბობ, რომ ამ ინსტიტუტებმა რამე მიზეზი გააჩინეს ამისა. უბრალოდ პრეზიდენტმა იმის გამო, რომ დამარცხებას ვერ შეგუა და ამ ფორმით იბრძოლა, ამით მან დააზიანა ამერიკის ინსტიტუტები და ამერიკული დემოკრატია. მაგრამ ვერ მოერია, ვერ დაანგრია, მოდი ასე ვთქვა, ხო? ეს ერთი, ინსტიტუტები დაზიანდა და მათ ჭირდებათ ასე ვთქვა ნდობის აღდგენა მოსახლეობის რაღაც ნაწილში. მეორე ამბავი არის ამერიკის იმიჯი როგორც დემოკრატიის, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი დემოკრატიის, მოდი ასე ვთქვა, ან დემოკრატიის ყველაზე ძლიერი დემოკრატიის მქონე ქვეყნის. შეიძლება დემოკრატიის დონით არ განსაზღვროთ ეს, მაგრამ თვითონ სახელმწიფო სიძლიერით და მისი გავლენით მსოფლიოში. დემოკრატიის ექსპორტიორი თუ ასე დავარქვათ. ხო, აი ამ კონტექსტშიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო დარტყმა რეპუტაციული, იქიდან გამომდინარე, რომ ობიექტურადაც და სუბიექტურადაც ყველა შეერთებული შტატების არამოკეთილმოსურნე შეეცდება, რომ ეს ყველაფერი გამოიყენოს იმის ამტკიცებლად, რომ რეალურად ამერიკული დემოკრატია სუსტია. და ეს ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ხელშეუშლის დემოკრატიის გავრცელებას მსოფლიოში და განსაკუთრებით ამომავალი დემოკრატიის, ან ახალგაზრდა დემოკრატიის სახელმწიფოებში გააჩენს რაღაცა დოზით სკეპტიციზმს, ისეთი როგორც მაგალითად საქართველოა, სადაც ჩვენ დავინახეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები აკეთებენ განცხადებებს, რაღაც ჩემი აზრით ცოტა არ იყოს და შემრცხვებოდა ეხა მათი მხრიდან ისეთი გაკეთება, რომ მათ ჯერათ, რომ ამერიკის ინსტიტუტები გაუძლებს წნევს. რაზე ლაპარაკობ, როდესაც შენი ინსტიტუტები ფაქტორიოთ აღარ არსებობს იმის გამო, რომ შენ ახარ ხელისუფლებაში, ხო? მაგრამ ახლა ამოძრავებით თავი დავანებოთ და რეპუტაციულადაც ამერიკამ, როგორც დემოკრატიის ექსპორტიორთმა და დემოკრატიის მაგალითმა იზარალა.
ეს მოკლევადიანი პერსპექტივაა თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში საუბრობთ?
ჩემი აზრით მოკლევადიანია, იმიტომ რომ მე ღრმად მწამს იმისა, რომ ამერიკული დემოკრატია ამით მხოლოდ გაძლიერდება გრძელვადიან პერსპექტივაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ასეთი ბრძოლა პრეზიდენტსა და ინსტიტუტებს შორის დიდი ხანი არ გამართულა, მოდი ასე ვთქვათ, და ეს იყო ძალიან კარგი ტესტი იმისთვის, რომ ამერიკელებს შემოწმებინათ თუ რა ფორმაში და რა მდგომარეობაშია მათი ინსტიტუტები. და მერწმუნეც დაამტკიცა სასამართლომაც, საარჩევნო ადმინისტრაციამაც, შტატების ხელმძღვანელობამაც, შტატების ასე ვთქვათ პარლამენტებმაც და აღმასრულებელმა ხელისუფლებებმაც, რომ მათ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. ხო, იგივე კარგი მაგალითია ჯორჯიას შტატის გუბერნატორისა და დონალდ ტრამპის, ასე ვთქვათ, პაექრობა, ხო? ხო, როდესაც ჩვეულებრივად არ შეეპუა ამ შემთხვევაში შტატის ხელმძღვანელი არსებულ პრეზიდენტს, რომელიც არის მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა და მოდი ასე ვთქვათ, მის წნეხს არ დაყვა. აი ხა ეს წარმოიდგინეთ, რომ აი ბიძინა ივანიშვილის წნეხს არ დაემორჩილოს მაგალითად რა ჩოხატაურის მეერი და ახლა რა. ხო, აი ესეთი ამბავია და აი როდესაც სისტემა ასე მუშაობს, ეს არის სწორედ გარანტია გრძელვადიანი დემოკრატიის. და აი ეს ტესტი ამერიკულმა დემოკრატიამ ჩააბარა და გრძელვადიან პერსპექტივაში მე მიმაჩნია, რომ ეს პირიქით მოეხმარება დემოკრატიას. რა თქმა უნდა, აქ სამუშაო იქნება იქიდან გამომდინარე, რაც გითხარით, რომ ამერიკული საზოგადოება განსაკუთრებულად პოლარიზებულია დღეს. საერთოდაც პოლარიზებული ამერიკული პოლიტიკა კა ხედავთ ალბათ, ხო, ანუ სულ ორი პარტია არსებობს ამერიკულ პოლიტიკაში. ეს შემთხვევით არ არის, ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ სისტემა ასეთი, ანუ მაჟორიტარული სისტემა, ანგლოსაქსური სისტემა, შესაბამისად პოლარიზებული პოლიტიკა ამერიკის ცხოვრების ნაწილია უკვე ძალიან დიდი ხანია, ორ საუკუნე ნახევარია. და ეს ჩვეულებრივი რამ არის, ოღონდ დღეს ჩვენ ვიხილეთ ამ პოლარიზაციის პიკი, რამაც უკვე ხელი შეუშალა იმ ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციას, რომელიც დაირღვა ამერიკის ისტორია თანამედროვე კი არა და რო რა ვიცი ამერიკის ასე ვთქვათ ისტორიაში, მას შემდეგ რაც დაარსდა ეს სახელმწიფო, როდესაც პრეზიდენტი აგებს არჩევნებს, ის მასპინძლობს მოგებულ პრეზიდენტს თეთრ სახლში, ხო? აი გვინახავს, როდესაც მაგალითად ობამამ უმასპინძლა ტრამპს, ხო? მანამდე ჯორჯ ბუშმა უმასპინძლა ობამას, მანამდე კლინტონმა უმასპინძლა ბუშს, მანამდე დიდმა ბუშმა უმასპინძლა და ასე შემდეგ, ხო? და ეს იყო ყოველთვის მსოფლიოსთვის მაგალითი, რომ მიუხედავად ასეთი პოლარიზებული პოლიტიკისა, სოფლიოში ყველაზე პოლარიზებული, როგორც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შესაძლებელია იყოს დემოკრატია. და აი აქ მესამე კომპონენტში, რაშიც ჩემი აზრით იზარალა ამერიკა, ეს არის აი ეს საოცრად კარგი და ძველი ტრადიციის დარღვევა. მე დაწუნებული ვარ, რომ ტრამპი აღარ უმასპინძლებს ჯო ბაიდენს თეთრ სახლში და თეთრ სახლში ბაიდენი ისე შევა, თუ ტრამპი საერთოდ დარჩა პრეზიდენტად მანამდე, იმიტომ რომ იცით ალბათ, რომ სერიოზული მოძრაობებია საკანონმდებლო ორგანოში ან 25 მუხლის ამოქმედების კონტექსტში, რომ ვიცე-პრეზიდენტი პენსი გახდეს პრეზიდენტი იმის გამო, რომ პრეზიდენტს აღარ შეუძლია საკუთარის უფლებამოსილების აღსრულება, ან იმპიჩმენტი დაიწყოს, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანომ, სადაც რესპუბლიკელების ნაწილი სწორედ ამ ჯგუფზეა უკვე. ხო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა იყოს, ეს ძალიან ლამაზი და ძლიერი ტრადიცია, რომელიც სოფლიოსთვის მისაბაძი მაგალითი იყო, აი მიზეზით, რაც გითხარით, რომ ეხლა იმაში, რა ქვია, სადღაც ფინეთში ან შვედეთში ან რომელიმე ევროპულ სახელმწიფოში, სადაც პროპორციული სისტემაა და იქ რაღაც კოალიციური მთავრობებია უკვე 50 წელია, ასეთი ხელისუფლების გადაბარების ტრადიცია ჩვეულებრივი რამ არის და ყურადღებას არავინ არ აქცევს. მაგრამ ისეთ ტიპის ქვეყანაში, როგორც შეერთებული შტატებია, სადაც პოლიტიკა არის ბოლომდე პოლარიზებული და სადაც სულ ორი პარტიაა და სიკვდილ სიცოცხლის რაღაც გლადიატორების ბრძოლას გავს, ხო, საპრეზიდენტო კამპანია. და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი სრულდება და დამარცხებული პრეზიდენტი, რომელიც მოქმედი, ასე ვთქვათ, მართველია, საკუთარი ნებით თეთრ სახლში ეპატიჟება უკვე გამარჯვებულ აუთსაიდერს, ხო? ხო და აი ეს ტრადიცია რაღაცა თუ დაზიანდა, რაც ცუდია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი აღდგება შემდეგი პრეზიდენტების დროს.
აი რანაბიჯების გადადგმა მოუწევს უკვე უახლოეს მომავალში ბაიდენის ადმინისტრაციას და შეუშლის თუ არა მას ხელს ის, რაც მოხდა ორი დღის წინ კაპიტოლიუმის შტურმის სახით.
ა თუ იმას საუბრობთ, რომ ანუ რამდენად სრულფასოვანი პრეზიდენტი გახდება ჯო ბაიდენი, უკვე პრეზიდენტია. ანუ ეს პროცესი დასრულებულია, ინაუგურაცია ეს უბრალოდ მოდი ასე ვთქვათ, ცერემონიაა, მეტი არაფერი. თუ ამას გულისხმობთ, თუ იმას გულისხმობთ, რომ აი ეს პროცესი, რომელიც აქამდე აი ტრამპის 4-წლიან პრეზიდენტობის განმავლობაში და ბოლოს განსაკუთრებით უკვე საარჩევნო კამპანიის დასასრულს და შემდეგ დამარცხების არაღიარების შედეგად რა დარტყმებიც მიადგა ამერიკულ დემოკრატიას და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჯო ბაიდენის დღის წესრიგი სწორედ ასე რომ დემოკრატიით იწყება, სერიოზული გამოწვევები არის მის წინაშე იქიდან გამომდინარე, რომ როგორ მან უნდა დააჯეროს რეალურად ტრამპის მომხრეების დიდი ნაწილიც, რომ ის მათი პრეზიდენტიც არის. და აი ეს პოლარიზაციისა და განხეთქილების ნიშნული დაწიოს. ხო, ეს არ იქნება ადვილი საქმე. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი ამისთვის ძალიან ბევრ ამის გააკეთებს და ასევე ეს არ არის მხოლოდ პრეზიდენტი ბაიდენის საქმე, ეს არის ასევე რესპუბლიკური პარტიის საქმე, რომლის ასე ვთქვათ ლიდერიც არის დონალდ ტრამპი და ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული იქნება იმაზე, რესპუბლიკური პარტია როგორ გადაიტანს აი ამ ყველაფერს. ანუ ის თუ მოახერხებს ტრამპის მხარდამჭერთა ბაზის შენარჩუნებას იმ დაგვარად, რომ ტრამპი გაუშვას, მოდი ასე ვთქვათ, პენსიაში ან გაუშვას შედარებით ჩრდილში, იმიტომ რომ თუ ტრამპმა მოახერხა კვლავაც რესპუბლიკური პარტიის უცვლელი ლიდერობა, რაშიც მე ეჭვმეპარება პირადად, მაგრამ ყველაფერი შესაძლებელია, მაშინ პოლარიზაცია კვლავაც მაღალნიშნულზე იქნება და მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე ის აღარ არის პრეზიდენტი და აღარ საპრეზიდენტო კანდიდატი, ის მაინც შეეცდება, რომ რესპუბლიკურად განწყობილ შტატებში და მის ათეულობით მილიონ მომხრეში გააღვიოს კვლავაც ასე ვთქვათ სეგრეგაციის კომპონენტი. ხო, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი ბაიდენზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული, მან უნდა ფართოდ ასე ვთქვათ გაშალოს თავისი პრეზიდენტობა იმდაგვარად, რომ მოიცვას ტრამპის მხარდამჭერებიც. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ჯორჯი შტატის არჩევნებით, რიგარეშე არჩევნებით დემოკრატებმა კონტროლი მოიპოვეს არა მარტო წარმომადგენელთა პალატაზე, არამედ სენატზეც. პრეზიდენტიც მათი წარმომადგენელია. ეს ნიშნავს იმას, რომ კარდ ბლანში აქვს დღეს დემოკრატებს და შეუძლიათ, აი დაახლოებით რაც ობამას პირველი პრეზიდენტობის ვადაში იყო, დაახლოებით ისეთი სასტარტო პირობა აქვს ჯო ბაიდენს, რაც ნიშნავს, რომ მას რაც მოუნდება, ყველაფერს გააკეთებს. საერთოდ შეიძლება წინააღმდეგობის გარეშე გაიაროს, ასე ვთქვათ, კონგრესის, ანუ საკანონმდებლო ნაწილი. მე აქ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ თუ მისი კეთილმება იქნება და ესეთი რამე ხა შეიძლება არც გააკეთოს, გრძელი ტრადიცია არსებობს საერთოდ ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოში ერთის მხრივ წაგებულის გარიყვის, მაგრამ არსებობს ასევე ტრადიციები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ორივე პალატას ერთი პარტია აკონტროლებდეს, მან მიცეს საშუალება დამარცხებულ პარტიას ასე ვთქვათ რაღაც საკითხებში მონაწილეობის და მისი ნებართვის გარეშე შეიძლება არ გადაწყვიტოს რაღაცეები. ანუ თუ ამ გზით წავა ჯო ბაიდენი და იტყვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ორივე პალატას ვაკონტროლებ, მე შემიძლია შემოვიღო, იყო ასეთი კანონი, პროცედურული კანონები ამერიკის ისტორიაში, როდესაც უმცირესობის მხარდაჭერას ჰქონდა ხოლმე მნიშვნელობა რაღაც თანამდებობების დამტკიცებაზე მაგალითად, ან საერთო ეროვნული საკითხების მიღებაზე და ასე შემდეგ. თუ ის იტყვის, რომ რესპუბლიკური პარტიას მიცემს ერთგვარ გადაწყვეტილების მიღების საშუალებებს, მსხვილ საერთო ეროვნულ გადაწყვეტილებებში, ჩემი აზრით, ამით და აჩვენებს ის ამერიკულ საზოგადოებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას შეუძლია ერთპიროვნულად მართოს, იგი არ მართავს უმცირესობის გარეშე.
გასაგებია და ძალიან მოკლე თუ შეიძლება, ბატონო გიორგი, მინდა კითხოთ, თქვენც მინდა კითხოთ, როგორ აისახება ამერიკაში განვითარებული მოვლენები საქართველოზე?
ცხრა, ახლა დღეს და ხოლ არ აისახება, ბუნებრივია, მაგრამ უახლოეს მომავალში ალბათ რამოდენიმე 6 თვე თუ თვიამ იმას თუ ავიღებს. მე მიმაჩნია, რომ დადებითად აისახება იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეყოლება პრეზიდენტი, რომლის დღის წესრიგში დემოკრატია იქნება ძალიან მაღლა, თუ პირველ ადგილზე არა. იქიდან გამომდინარეც, რომ მათ ქვეყანას რაღაცა დასამტკიცებელი გაუხდა უკვე მსოფლიოსთვის რაღაცეები და ამაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება, როგორც ქვეყნის შიგნით შეერთებულ შტატებში, ასევე ქვეყნის გარეთ. ჩვენი ამოცანაა, როგორც სახელმწიფოსი, რომ არ შევწყვიტოთ დემოკრატიული განვითარება და სერიოზულ ჩიხში ვართ დღეს შესული, და თუ ამერიკის შეერთებული შტატების დღის წესრიგის მთავარი თემა დემოკრატია იქნება და ჩვენ კვლავ ვრჩებით შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორად, საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს მეტი ყურადღება მიექცევა ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში, ვიდრე ეს იყო მისი წინამორბედის პირობებში, რაც გააზრდის საქართველოში ალბათობას იმისას, რომ მეტი წნეხი იქნება პოლიტიკურ ძალებზე და კონკრეტულად ხელისუფლებაზე იმისთვის, რომ დემოკრატია არ დაზიანდეს. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ იმას თავი რომ დავანებოთ ზოგადად დიდ პოლიტიკის დღის წესრიგს, ჯო ბაიდენი ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს რეგიონს, რუსეთს, მას აქვს უფრო ფართო ხედვა საგარეო პოლიტიკის, ვიდრე ტრამპს ჰქონდა. ტრამპი უფრო საქმოსანივით უყურებდა პოლიტიკას და საგარეო პოლიტიკასაც. ჯო ბაიდენი სჯერა ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც დემოკრატიის ექსპორტიორის და ასევე ისეთი სახელმწიფოების შემაკავებელის, როგორც არის მაგალითად რუსეთი ან სხვა ავტორიტარული სახელმწიფოები, რომლებიც საკუთარ რეგიონს თუ მსოფლიოს საფრთხეს უქმნის. შესაბამისად, მე ველი, რომ მისი მხრიდან დამოკიდებულება უფრო პრინციპული იქნება რუსეთთან მიმართებაშიც და სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაშიც. და კიდევ ერთი, რასაც ველოდები, არის ის, და რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია მათ შორის საქართველოსთვის, რომ ჯო ბაიდენი შეეცდება აი ამ იმ დაზიანებულ ტრანსატლანტიკურ პარტნიორობის გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს, აი ამ დაზიანებული პარტნიორობის აღდგენას. ტრამპმა, ჩემი აზრით, ყველაზე ცუდი რაც გააკეთა თავის პრეზიდენტობის განმავლობაში იყო ის, რომ კითხვის ნიშანი დაუსვა ამერიკა ევროკავშირის სტრატეგიულ ურთიერთობას რაღაცა ფორმით, რაც ძალიან დამაზიანებელია ზოგადად დასავლური დემოკრატიისთვის და დასავლური, მოდი ასე ვთქვათ, ჰეგემონიისთვის მსოფლიო პოლიტიკაში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი აღდგება და ეს მეტად გაზრდის საქართველოს ევროატლანტიკურ შესაძლებლობებსაც, იქიდან გამომდინარე, რომ შეერთებული შტატები ყოველთვის იყო ხოლმე საქართველოს, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივი ამ მიმართულებით.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გადაცემაში დღეს დილით იყო სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი რუხაძე, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებული მოვლენები შეაფასა. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმართან, კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის გამგეობის თავმჯდომარესთან გიორგი ძნელაძესთან კოალიცია იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარებას ითვალისწინებს COVID-19-ით გამოწვეული ბარიერების დაძლევაში. პროექტის მიზანი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კუთხით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ხელშეწყობა, უფრო ვრცლად და დეტალურად იმის შესახებ, რა ტიპის დახმარებას საჭიროებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, გიორგი ძნელაძისგან შევიტყობ და მივესალმები მემას, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით, დილამშვიდობის. კილოცოცობა ახალ წელს ყველა.
მადლობა, მრავალს დაესწარით თქვენს ბატონო გიორგი და პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს, დაახლოებით 10 წუთი სასაუბროთ. პირველ რიგში იმით დავიწყოთ, რა ტიპის გამოწვევების წინაშე დგანან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები პანდემიის პირობებში და რამ გამოიწვია სწორედ აი იმ მობილური ჯგუფების გამოყენების აუცილებლობა, რაზეც უფრო ვრცლად ვისაუბრებ შემდეგ.
Ну, ჩვენ მართალიდანაც ჩვენ გქონდა ეს ხუთთვიანი პროექტი ევროკავშირის მხარდაჭერით, ეხლა ეს პროექტი განახლდა ორგანიზაცია People in Needs, ესეთი ორგანიზაცია ასევე ევროკავშირის მხარდაჭერით. გამოწეული ეს იქიდან გამომდინარე, რომ იცით, რომ ტრანსპორტი შეზღუდულია და როგორც არა არის ისეთი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, რომლებსაც უჭირთ გადაადგილება, თუმცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით განსაკუთრებით რეგიონებში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სამ რეგიონში იქნება ამ შემთხვევაში, ხუთში იყო ახლა, ну, ცოტა მცირეა ფინანსები და მხოლოდ სამ რეგიონში გავაკეთებთ. ეს არის სამეგრელო, აჭარა და გურია და როგორც ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ბათუმში მოემსახურება ეს მანქანები, ადაპტირებული მანქანები ეწეთ მოსარგებლებისთვის, მაგრამ ეს მარტო ეწეთ მოსარგებლებისთვის არ იქნება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი საჭიროების ადამიანებისთვის. ეს როგორც თვითონ ამ ქალაქებში მოემსახურება, ასევე რა თქმა უნდა, ძირითადში აი თიან რეგიონში ან თვითონ სოფლებში მოემსახურება ადამიანებს, რომელთაც უჭირთ გადაადგილება სხვადასხვა საჭიროების გულისთვის. ეს მათ დამოუკიდებელ ხარის დამოუკიდებლობის ხარის გაზდის საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება, ასევე ასისტენტები თუ საჭიროა ფინანსზე მიმდინარე კონსულტაციისთვის ან დახმარებისთვის, ექცნები ოკუპაციური თერაპევტები, ფიზიკური თერაპევტები, კონსულტაციებს ჩვენ ვაფინანსებთ, თუმცა თუ რამე დამატებითი ჭირდებათ, უკვე ეს თვითონ ეს ჩვენ ხარჯში არ შედის, ასე ვთქვათ, ეს ამას პროექტი არ აფინანსებს. მაგრამ ну საჭიროება კოვიდის საჭიროება იცით გამოიწვია, იმან რომ ну ძალიან შეზღუდულია, გადაადგენს იყო შეზღუდული, მაგრამ ეხლა ეს კეთრად გამოჩნდა ძალიან აი ამ პერიოდში, ამ პანდემიისა და ამ каранტინის პერიოდში.
გადაადგილება სერვისების მისაღებად ცენტრებში ალბათ, ხომ?
არა მარტო ცენტრებში, ეს კიდე გითხარით, ეს არის ასე თქო საზოგადოებრივი პროექტი, აქ შეუძლია ნებისმიერი სახისთვის გამოიწეროს, შეუძლია წავიდეს
თქო
პაკეტზე, პირად საყიდლებზე, არ ვიცი რაზეც ჭირდება, თვითონ რომ გავიდეს აუცილებლად და დამოუკიდებლად ასისტენტის დახმარებით. ასისტენტი ამნიშნავს სხვის, ასე ვთქვათ, სხვის გადაწყვეტილებას, ის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი პიროვნება და ის დაეხმარება, რათა მათ დამოუკიდებლად თავ შეიძინონ რამე, რაც ჭირდება მათ, მივიდნენ ცენტრებში, შეიძლება მივიდნენ, შეიძლება რამე პროცედურებზეც მივიდნენ, სტომატოლოგთან მივიდნენ, რა ვიცი. მე სადაც კი საჭიროება აღმოჩნდება ისეთი, რომ მათ ჭირდებათ გადაადგილება, ჩვენ ყველგან დავეხმარებით. აი ამ სამ რეგიონში, რომელიც გითხარით.
დიახ, და ყველგან და ყველას მოცა ალბათ ძნელი იქნება, ხომ? თვითონ უნდა განაცხადონ ალბათ.
იგი ოპერატორი მუშაობს წინანდღით, ჯობია რომ განაცხადონ, დარეკონ. ჩვენი ტელეფონები შეუძლიათ ნახოთ ჩვენ Facebook გვერდზე, კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. იქ რაღაცნაირი ტელეფონი ახლა მის ჩამოწმას არ დავიწებ, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ გვერდზე და დაგვიკავშირდეთ და ასე ვთქვათ, ჩვენ წინასწარ ოპერატორი იმუშავებს, ჩაწერს თქვენ საჭიროებას და გადასცემს მობილურ ჯგუფს, რომელიც აუცილებლად მოგაკითხავთ.
და ბატონო გიორგი, რა ტიპის გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა? ახლა ჩვენ ერთ ნაწილზე ვისაუბრეთ პანდემიის პირობებში, მაგრამ ზოგადად რა გამოწვევები გამოავლინა პანდემიამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის?
იცით რა, პანდემიამ ძალიან ბევრი საჭიროებებიც გამოავლინა, მაგრამ ხაზი მინდა გაუცვა ერთ რამეს, რომ იცით, რომ ეხლა ცვლილებები შევიდა საპენსიო კანონში, ცოტა ხნით რაღაც დახმარებები არსებობს, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სამწუხაროდ ისევ გამორჩით ამ პროცესს, გამოვაკლით და კარგი იქნებოდა, რომ მთავრობა დაფიქრებული იყო ამას, კონსტიტუციაში ცვლილება არის შესული და იქ წერია, რომ განსაკუთრებული ზრუნვის და ასე ვთქვათ მხარდაჭერის ობიექტები უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, როგორც ეს მე მგონი პირიქით სრულდება. კარგი იქნება, რომ სოციალური პროგრამებისკენ მიმართონ თანხები ისეთი პროგრამებისთვის, როგორიც არის ვთქვათ მაგალითად დასრულთა რეაბილიტაცია, მაგალითად დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები, პერსონალური ასისტენტის ტრენინგები, აი თუნდაც ესეთი სოციალური მომსახურების სერვისი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვახორციელებთ, ეს სამოქალაქო ტრანსპორტი იქნება, საზოგადოების ტრანსპორტი იქნება თუ არ იქნება, ეს სერვისი სულ უნდა საჭიროა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება ყველა ვერ დამეთანხ მოსამაში, მაგრამ იმიტომ 20-ლარიანი დანამატია სოციალურ პაკეტი, ქვია ჩვენ იმ მისაღებს, ეგრეთ წოდებული სოციალურ პაკეტი მისაღებს, რასაც ჩვენ ვიღებთ შეზღუდულ მქონე პირებს, მაგრამ სინამდვილეში ეს პაკეტი არ არის, არის მხოლოდ ფულადი ბენეფიტი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ სოციალურ პაკეტს უფრო კარგად უნდა, უფრო მეტი გადახედვა ჭირდება, უფრო რეალისტურ და უფრო ეფექტური სერვისების დამატება ჭირდება, მაგრამ ეს ყველაფერი, ეს სახსრები როგორ გადაწყდეს, რას მოხმარდეს, ეს უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, თემის ჩართულობით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობით, სპეციალისტების, არა მთლიანად უკვე აი NGO-ების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის და კომპეტენტური და ექსპერტული აზრი გაითვალისწინოს მთავრობამ და უფრო ეფექტურად მიმართოს ის სახსრები. მე მესმის, რომ ძალიან ძიმე პერიოდია, მაგრამ თუ სადღაც ხდება რაღაცის ხელშეწყობა, წამატება, აქაც უნდა იგივე იყოს, მაგრამ ობიექტურობისთვის უნდა თქვა, რომ 100 ლარი წაემატა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აი ამ სოციალურ პაკეტსა პანდემიის პერიოდში, კიდე 6 თვის განმავლობაში 100 ლარი ემატება, მაგრამ ეს 100 ლარი გავაესექუტება და დამთავრდება და გაჩერდება, ხო? ალბათ, რომ ეხლა ეს უფრო მუდმივად არ გაგრძელდება, მაგრამ აი სოციალური პაკეტების და სერვისების მხარდაჭერის გადახედვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ სოციალური პაკეტი მორგებულია პანდემიის პირობებზე?
სოციალური პაკეტი ქვია იმ ასაღებს, ფულად ასაღებს, რასაც ჩვენ ვიღებთ. შეგვიძლია ხოლმე პენსია არ ქვია. გამიგეთ, მას ქვია სოციალური პაკეტი. და ამიტომ სხვადასხვა დასახელება რო აქვს, ვთქვათ, ასაკის ასაკობრივ, ასაკის მქონე ადამიანები იღებენ პენსიას, ჩვენ ვიღებთ სოციალურ პაკეტს. პაკეტი არ არის, მხოლოდ სხვადასხვა პროგრამები არის. 35 მილიონია გამოყოფილი ბავშვთა ზრუნვისა და იქ ჩამოთვლილი მოხუცებულების და შეგრძნეთ მქონე პირთა ასაკის სოციალური ინტეგრაციის პროგრამების, სოციალური დახმარების პროგრამების, თუმცა ეს ყველა შეგრძნეთ მქონე პირთა აი მხოლოდ ნაწილია, ისეთი ნაწილები, როგორც ათქვათ, დღის ცენტრების არსებობა, სმენის აპარატები, კოხლეარული იმპლანტი, რომელიც წელს შარშან უბრალოდ უკვე ვერ განხორციელდა ბოლომდე, დამხმარე საშუალებები, რომელიც ეფექტურად განხორციელდა ძალიან, მაგრამ აი ყველაფერ ამას გადახედვა უნდა კიდე ერთხელ და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა. დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესია დასაწყები. ბევრი ამია გასაკეთებელი, მაგრამ ყველაფერ ამას რა თქმა უნდა ფინანსები ჭირდება და თუ ვიღაცას ემატება რაღაცა ხო ამ ქვეყანაში, მე მგონი იმის ნახევრის ღირსები მაინც ვთქვათ, რომ აი ამ სერვისებს მოემატოს რა. და უბრალოდ არ უნდა ვავიწყდებოდეს.
და აი პანდემიის ეფექტის, ეპიდემიის ეფექტის შესამცირებლად რა საკეთებს, რამდენად სრულფასოვნად მუშაობს სახელმწიფო სერვისების მიღების, რამდენად ახერხებენ სერვისების მიღებს?
მე ესეთი რაღაც არის, იყო შემთხვევები, მაგრამ კატასტროფული ესეთი, თქვა რაღაც გა მომცა იყო ისეთ შემთხვევებში სადაც აუცილებელი საჭიროებები ბევრი გახდა. იცით რომ ჩვენ რისკი უფრო მეტია შეძლებს ჩვენ პირთან გადადების რისკი გულისხმო შეიძლება ავადობის რისკი იმდენად დიდი არის თუმცა ალბათ ესეც დიდია. მაგრამ გადადების რისკი არის ძალიან დიდი იმიტომ რომ ეცო სრულად რეალს ადამიანს ხელით ეხება ხო? უსინათლო ადამიანი მაგალითად როცა მოკროფსა გადადება ხელით ეხება ყოველ წუთში სადისფიციო ნარები ამის ყიდო ყოველ წუთში ამის რეკლამა ბევრი რამე გააკეთეს თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ამის ვთქვათ ამ წესებისა და ინსტრუქციის პოპულარიზაციისათვის, მაგრამ ნუ სახელმწიფო მხრიდან ესეთი კამპანიის მოწყობა ვთქვათ ვთქვათ გამავრცელებელი კამპანიის ვერ ვიხსენებ, თუმცა პირველივე როგორც კი ეპიდემია დაიწყო, მაშინ ადამიანთა უფლებათა საბჭოში სამინისტროს ჩართულობით მოხდა. რა თქმა უნდა, სადაც ყველა მონაწილეობდა, რაც მონახაზი დავაკეთეთ. Ну იქიდან გაჩნდა ზუსტად ეს ასლავიანი დახმარებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაღაცა კან მურზოგიეთმა მუნიციპალიტეტმა ასე ვთქვათ, საკვები დაარიგა და რაღაცა. ესე კომპლექსური ხედვა, რაც ვაკეთებთ ჩვენ პანდემიის დროს, ну, საფხარო ჯერჯერ სტრატეგია სამწყარო ჯერ არჩევს.
Да болос ჩვენ პრაქტიკულად აღარ დაგვჭა უკვე საუბრისთვის დრო. Болос თუ შეიძლება რომ აი მობილურ ჯგუფების პროექტს დაუბრუნდეთ, როდიდან ამოქმედება პროექტი და დაახლოებით რამდენ ადამიანს მოიცავთ, როგორ ფიქრობთ?
Ну, პროექტი ახლა ამოქმედება 11 იანვრიდან უკვე ძალას შევიდა უკვე ჯგუფები ტექნიკურად აღჭურული იქნებიან. 11 იანვრიდან და ნებისმიერ შეუძლია უკვე წინასწარ დარეკოს და ჩაეწეროს კიდე გადაგახსენებთ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის Facebook გვერდზე უნდა შემოკვიდეთ და იქ ნახოთ ფრთ ინფორმაციას. Და გაგრძელდება 7 თვე, როგორც თქვი და 7 თვის განმავლობაში არ ვიცი, ну პრაქტიკიდან ჩას რომ დაახლოებით შეიძლება რამოდენიმე 1000 კაცს დავეხმაროთ.
კეთილი, კეთილი ბატონო გიორგი, წარმატებებს. წარმატებებს გისურვებთ და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის მესამე სტუმარი დღეს იყო კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი ძნელაძე. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
with the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine, and baby, just a matter of time. I don't wanna hear.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.